สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง www.stou.ac.th นะคะซึ่งนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศแล้วนะคะก็ยังฟังที่วิทยุออนไลน์ของเราได้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราก็จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการดูแลสุขภาพนะคะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งของใช้จากธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะทางรายการเราก็ได้นำเรื่องราวของผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าบอกลักษณะของผลไม้ชนิดนี้ก็ต้องทายถูกกันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงผลไม้ชนิดนี้ก็ต้องนึกถึงความใหญ่เป็นอันดับแรกนะคะซึ่งปัจจุบันก็ตัวผลไม้ชนิดนี้นะคะก็มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็มีหลากหลายรูปทรงมากขึ้นนะคะทั้งกลมหรือไม่ก็วงรีนะคะวงเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีด้วยนะคะท่านผู้ฟังพอจะทายถูกกันไหมคะว่าที่เราพูดถึงนี้คือผลไม้ชนิดใดถ้ายังไม่ทราบนะคะก็อีกสักครู่ค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับรับการดูแลสุขภาพนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันก่อนค่ะและหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็รวมทั้งตอบคำถามผ่านในรายการของเรานะคะก็โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข025034156ค่ะและหมายเลข025047355นะคะหรือว่าจะทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ stouhtech@gmail.com นะคะหรือว่าจะทางจดหมายก็ได้เช่นกันค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บมุมซองด้วยนะคะว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะสำหรับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะก็จะแนะนำวิธีป้องกันแล้วก็รักษารอยคล้ำรอบดวงตาค่ะหรือที่เรานิยมแซวเพื่อนฝูงกันว่าโอ้โหวันนี้ตาแพนด้าชนะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งดวงตานี้เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์นะคะเวลาที่เราจะสนทนากับใครเราก็จะต้องมองที่ตาหรือว่าบริเวณรอบดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีรอบดวงตาที่คล้ำนะคะก็จะดูไม่สดชื่นซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากการนอนดึกค่ะการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้หญิงมักจะอาศัยไอครีมนะคะที่โฆษณากันว่าสามารถที่จะลดรอยคล้ำใต้ดวงตาได้แต่ขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าดิฉันก็ลองมาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เลยพยายามที่จะสืบเสาะหาข้อมูลอื่นๆอีกนะคะว่าจะมีผักและผลไม้อะไรบ้างที่มีสรรพคุณในการดูแลรอบดวงตาของเราให้สวยสดใสได้นานๆนะคะในที่สุดก็อ่านค้นเจอว่ามีผลไม้หลากหลายชนิดเดียวค่ะที่สามารถที่จะช่วยเราได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์นะคะซื้อเครื่องสำอางหรือว่าไปร้านเสริมสวยราคาแพงนะคะเริ่มต้นกันที่ผักที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะคะทั่วๆไปเลยนะคะแตงกวาค่ะท่านผู้ฟังคะแตงกวานี่จะช่วยความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดอาการบวมแดงซึ่งเราก็มักจะเห็นว่าสาวๆส่วนมากนิยมที่จะนำแตงกวามาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะแช่ตู้เย็นแล้วก็แปะไว้ทั่วใบหน้านะคะนี่ก็เพราะว่าเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวนั่นเองค่ะผลไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือกล้วยนะคะซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ผิวใต้ดวงตานี่นุ่มนวล นะคะลดริ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ยังมีมันฝรั่งด้วยนะคะที่มอบความสดชื่นกระจ่างใสให้กับดวงตาหรือว่าอาจจะเป็นแครอทผสมน้ำผึ้งนะคะอันนี้นะคะไล่ตีนกาได้ดีทีเดียวเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสปิ้งปังนะคะไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ให้ตาโตนะคะก็จะมีดวงตาที่สวยสดใสได้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ดิฉันได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยดูแลรอบดวงตาของเราให้สวยสดใสแต่สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จะแนะนำท่านผู้ฟังให้นำมันฝรั่งค่ะมาดูแลรอบดวงตาของเราเพราะว่ากันว่ามันฝรั่งเนี่ยจะได้ผลรวดเร็วนะคะหยุดรอยคล้ำใต้ดวงตาได้ชัดทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ามันฝรั่งนี่มีเอนไซม์ที่ทำให้สีผิวดูอ่อนจางลงได้นะคะจึงช่วยลดความหมองคล้ำได้ชั่วคราววิธีนี้จึงเหมาะที่จะ ใช้เวลาที่คุณสาวๆต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะวิธีทำก็แสนจะง่ายมากเลยนะคะคือว่าให้เลือกมันฝรั่งที่ผลใหญ่หน่อยนึงนะคะแล้วก็เวลาฝานก็สามารถที่จะปิดตาได้มิดเลยนะคะล้างผลมันฝรั่งให้สะอาดจากนั้นก็ฝานให้บางๆแล้วก็นำมาแปะไว้ที่ดวงตาประมาณ 15-20 นาทีค่ะก็เราจะนอนหลับไปเลยก็ได้นะคะเพื่อพักผ่อนสายตาไปจากการเหนื่อยล้าด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรานำมันฝรั่งไปแช่ในตู้เย็นก่อนมาแปะไว้ที่ดวงตาก็จะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเพราะจะช่วยลดปัญหาตาบวมได้แล้วก็ยังสดชื่นอีกด้วยนะคะและทีนี้เมื่อฝานโปะมันฝรั่งทิ้งไว้ประธานโทษ โทษค่ะเมื่อฝานโปะมันฝรั่งทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะดูผ่านๆอาจจะเห็นผลไม่ค่อยชัดนักนะคะแต่ว่าถ้าดูดีๆสีคล้ำก็จะจางลงทั้งนี้ก็เพราะว่าครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้ไม่เห็นผลทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะดีแน่นอนนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงความชุ่มชื่นนะคะมีชีวิตชีวาบริเวณผิวรอบดวงตานะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเย็นๆนะคะตึงๆตาสว่างสดชื่นนะคะเนื่องจากว่าน้ำจากมันฝรั่งเนี่ยจะทำให้ตาชุ่มชื่นขึ้นทีนี้ถ้าบางท่านลองทำไปแล้วรู้สึกว่ามีอาการคันนะคะยุบยิบยุบยิบเล็กน้อยนะคะก็ห้ามเอามือไปเกานะคะเพราะว่าตำราบอกไว้ว่าจะรู้สึกคันนิดๆเหมือนกันซึ่งก็จะหมายเป็นผลร้ายอะไรนะคะเห็นไหมคะว่าผลไม้แล้วก็ผักตามธรรมชาตินี่มีประโยชน์มากมายจริงๆนอกจากที่เราจะหาง่ายๆนะคะในห้องครัวเราแล้วนะคะก็ยังไม่ต้องไปสรรหาจากแดนไกลซึ่งก็จะทำให้เราสวยสดใสได้อีกด้วยถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีปัญหาดังกล่าวก็ลองไปทำดูนะคะแล้วก็เขียนจดหมายหรือว่าอีเมลโทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการฟังบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดรอยคล้ำนะคะถ้ายังไงแล้วก็อย่านอนดึกนะคะก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะซึ่งเราก็จะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะอย่างเช่น อย่าให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยล้าเกินไปนะคะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยก็มักจะนั่งเพ่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็นั่งเขียนหนังสือนะคะวิธีพักสายตาวิธีพักกล้ามเนื้อตานะคะก็คือว่าให้พักสายตาทุกๆ15นาทีนะคะก็คือการมองไปไกลๆนะคะก็จะทำให้ดวงตาเนี่ยไม่เกิดอาการล้าพร้อมกับปรับแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้แสงพอเหมาะไม่สว่างหรือว่ามืดเกินไปประการที่2นะคะหากรู้สึกว่าอ่อนล้าก็ให้นวดคลึงเบาๆแล้วก็บริหารดวงตาเพื่อคลายความตึงเครียดด้วยการกรอกตาไปรอบๆนะคะเป็นวงกลมสัก 5-6 รอบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางทั้ง2นิ้วแตะที่หัวตาแต่ละข้างคลึงเบาๆแบบกดจุดนะคะนาน 1-2 วินาทีเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยถนอมดวงตาคู่สวยของเราได้แล้วล่ะค่ะประการที่3นะคะก็คือการเพิ่มปริมาณดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันประการที่4ต้องสวมแว่นนะคะแทนการใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องรบกวนกับเปลือกตาด้วยการถางตาซึ่งก็จะทำให้เกิดรอยย่นแล้วก็รอยคล้ำได้นะคะประการสุดท้ายนะคะรอยคล้ำใต้ดวงตาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอยบริเวณใต้ดวงตานะคะหรือบางคนก็เกิดจากการเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นกรรมพันธุ์คนที่ขยี้ตาบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าภูมิแพ้แล้วก็คันหรือว่าขยี้ตาเพราะว่าความเคยชินก็จะทำให้เส้นเลือดฝอยใต้ตาเนี่ยแตกได้แล้วก็เห็นรอยคล้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการเคืองตาก็ควรที่จะใช้ผ้าลูบเบาๆแทนการขยี้ตาแรงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรอยคล้ำขึ้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขก็ย่อมที่จะยากนะคะป้องกันดีกว่านะคะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
I'm a man. สัยอย่าสงสัยจะใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกบอกเอาไว้ให้รู้ไม่ว่านานเท่าไรฉันนั้นรอได้หากความหมายที่ลึกซึ้งนั้นมีคำอธิบายเพราะจะบอกให้ฉันรอ
ค่ะท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ชมรมบัณฑิตมสทจังหวัดชุมพรและศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครศรีธรรมราชนะคะจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิตมสท14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่8นะคะขึ้นในงานที่มีธีมงานที่ชื่อว่ากีฬาสารสัมพันธ์มสทท้องถิ่นร่วมใจต้านยาเสพติดค่ะในระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2554นะคะที่โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดค่ะปาฐกถาพิเศษที่มีชื่อว่ามสทกับยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายเข้มแข็งนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนะคะงานเขียวทองสัมพันธ์การประกวดสปอร์ตแมนและเกิร์ลนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์มีความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็มีเครือข่ายที่เข้มแข็งค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดนะคะรวมทั้งยังได้ท่องเที่ยวพักผ่อนคลายหลังจากการสอบนะคะก็คือสามารถที่จะได้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดชุมพรนะคะท่านผู้ฟังรวมทั้งนักศึกษาของเรานะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้นะคะกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องค่ะมีการจัดกิจกรรมวนไปทั่วทุกภาคเพราะฉะนั้นใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีในวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะพักสักครู่พบกันในช่วงหน้าค่ะช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ธรรมชาติดูแลชีวิตคุณ
ค่ะจากที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะคะเกี่ยวกับผลไม้ผลโตนะคะก็พอดีอาจารย์ธนัทนัดเพิ่งมานะคะอาจจะให้ลองอาจารย์ลองทายดูนะคะผลไม้ผลโตๆที่ข้างในเป็นมีสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ๆนะคะกลมๆหรือไม่ก็วงรีนะคะอาจารย์ลองทายใช่ไหมว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรคะ
ถ้าบอกว่าผลใหญ่นี่นึกถึงแตงโมอย่างแรกเลยนะ
โอ้ค่ะ
ถูกไหมคะ
ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าแตงโมนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่ใหญ่แล้วก็ข้างใน ข้างในผลไม้นี่ก็จะเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีเหลืองนะคะ
ที่เราเห็นกัน
ใช่นะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหน้าร้อนนะคะถ้าใครรับประทานแตงโมแช่เย็นก็จะทำให้ใครร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีรสชาติที่หวานชื่นใจนะคะแต่แตงโมก็ไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ที่กินแค่ใครร้อนเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ยังพบสารประกอบในแตงโมนะคะว่ามีสรรพคุณคล้ายยาค่ะอาจารย์คือจะช่วยให้หลอดเลือดที่ติดตันเนี่ยขยายตัวโดยไม่การโดยไม่มีผลข้างเคียงจากยานะคะดร.พิโมบาตินนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชและผลไม้ที่เท็กซัสA&M นะคะที่มลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็กล่าวว่าแตงโมและผลไม้อีกหลายชนิดนะคะมีสารที่เรียกว่าไฟโตนิวเทรียนนะคะหรือว่าในภาษาไทยก็ใช้คำว่าพฤกษาเคมีนะคะพฤกษาเคมีนะคะซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ได้จากธรรมชาติกระตุ้นการตอบสนองของร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสารประกอบพฤกษาเคมีที่พบในแตงโมก็จะประกอบไปด้วยไลโคปินเบต้าแคโรทีนนะคะและที่เด่นๆที่สุดก็คือซิตรูไลน์นะคะซึ่งกล่าวกันได้ว่าเป็นเอนไซม์ที่ในร่างกายที่จะเปลี่ยนสารดังกล่าวให้เป็นกรดอะมิโนนะคะซึ่งก็จะมีผลดีต่อหัวใจระบบหมุนเวียนโลหิตระบบคุ้มกันร่างกายนะคะภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายผลิตกรดไนตริกออกมาช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวนะคะและสารดังกล่าวก็ยังถูกสกัดได้ในครั้งแรกในปีพุทธศักราช2473นะคะ โดยนักวิจัยก็พยายามไขความลับของสารที่ถูกซิตรูไลน์นะคะจนพบว่าสารเคมีชนิดนี้นะคะช่วยขยายเส้นเลือดแล้วก็ช่วยบำบัดบรรเทารักษาอาการป่วยของโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดได้ด้วยค่ะ
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะสารซิตรูไลน์จะเปลี่ยนเป็นอาร์กินายค่ะโดยมีเอนไซม์ชนิดนึงเป็นตัวย่อยอาร์กินายเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งสารซิตรูไลน์กับอาร์กินายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องนะคะหรือว่าอย่างที่บอกค่ะหัวใจเนี่ยจะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงจำนวนมากถ้าเกิดการติดตันก็จะส่งผลต่อร่างกายได้นะคะและยังเป็นประโยชน์สำหรับคนเป็นโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานชนิดที่สองอีกด้วยนอกจากนี้สารอาร์กินายยังเป็นตัวกระตุ้นไนตริกออกไซด์ช่วยขยายหลอดเลือดที่อันนี้ฟังบอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับสุดยอดเลยนะคะมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างเดียวกับไวอากร้านะคะกล่าวคือใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แล้วก็อาจช่วยป้องกันอาการเสื่อมได้ด้วยค่ะดร.ปาติลนะคะยังกล่าวเสริมอีกว่าแม้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจจะมีปัญหามาจากทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยแต่ถ้าได้สารไนตริกออกไซด์เพิ่มจะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยไหลเวียนได้คล่องขึ้นมากอีกด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าสารซิตรูไลน์เนี่ยที่ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยนะคะที่มีพบอยู่ในแตงโมเนี่ยทำให้หลอดเลือดนั้นขยายตัวแถมยังช่วยรักษาอาการหลอดเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยเช่นกันค่ะสรรพคุณของแตงโมนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าสารอาร์กินายยังช่วยในกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรยูเรียโดยช่วยขจัดแอมโมเนียแล้วก็สารประกอบที่เป็นพิษออกจากร่างกายอย่างไรก็ตามค่ะสารตัวนี้นะคะจะพบว่ามีปริมาณเข้มข้นในบริเวณเนื้อสีขาวๆของใกล้กับเปลือกแตงโมมากกว่าเนื้อที่เป็นส่วนสีแดงซึ่งส่วนใหญ่เราจะรับประทานส่วนที่เป็นเนื้อสีแดงใช่ไหมพอขาวๆแล้วสุกมันจืดเราก็จะไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยค่ะว่าบางทีเราปอกแตงโมเองเนี่ยพยายามเอาส่วนที่ขาวๆเนี่ยมาด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รับประทานตรงส่วนเนื้อขาวเนี่ยเราก็ต้องรับประทานเนื้อแตงโมให้ประมาณได้ประมาณ6ถ้วยตวงนะคะถึงจะเทียบเท่ากันเพราะฉะนั้นทีมนักวิจัยชุดนี้นะคะที่เขาได้คิดค้นแล้วก็เจอสารตัวนี้ขึ้นมาเขาก็พยายามหาทางในการปรับปรุงพันธุ์แตงโมให้มีสารซิตรูไลน์ในเนื้อแตงโมให้เข้มข้นขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นก็สรุปได้เลยนะคะว่าการรับประทานแตงโมนี่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะคือทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าแตงโมมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนนะคะที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ช่วยในการบำรุงหัวใจรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะสารนี้ก็มีอยู่ในมะเขือเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วนี่แตงโมมีมากกว่าถึง 40% แตงโมเซลล์ใหญ่ๆก็จะเต็มไปด้วยวิตามินซีที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอต่อร่างกายนะคะแตงโมป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำแตงโมนะคะก็จะเพิ่มเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายใช้ในการสร้างวิตามิน A และการมีวิตามินเอมากๆนะคะก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้นั่นเองค่ะแล้วก็คนที่มีแผลถ้ารับประทานแตงโมเข้าไปก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่มีซิทูไลท์นะคะอยู่มากซึ่งสารตัวนี้ก็จะช่วยในการรักษาแผลได้เร็วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าดื่มน้ำแตงโมอย่างเดียวนะ
คะ
ให้กินเนื้อแดงของแตงโมเข้าไปด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะแม้รสชาติจะไม่หวานแต่ว่ามีประโยชน์มากทีเดียวเลยค่ะ
ค่ะยิ่งไปกว่านี้นะคะสุดท้ายเลยแตงโมก็จะเป็นผลไม้ใครเครียดสังเกตเวลาเราสึกเราเครียดเราทำงานหนักๆนะคะเรารับประทานแตงโมเย็นๆเรารู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นจังเลยค่ะเพราะว่าแตงโมเต็มไปด้วยโพแทสเซียมที่จะควบคุมอัตราความดันโลหิตเรียกว่ากินแล้วจะอารมณ์ดีย ิ่งกินแบบเย็นๆยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะรวมทั้งอย่างที่บอกค่ะว่าช่วยลดความอ้วนเนื่องจากว่าแตงโมเนี่ยมีแคลอรี่แค่96แคลอรี่เท่านั้นแล้วก็การกินแตงโมที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำจะทำให้เราอิ่มได้เร็ว แล้วก็ไม่ต้องกินอาหารอื่นอีกนะคะเรียกว่าแตงโมเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลจริงๆแล้วก็เป็นผลไม้ที่รับประทานง่าย นะคะพูดถึงว่ารับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัยด้วย ค่ะเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบในช่วงต่อไปของรายการค่ะ
จับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและคุ้มควันตัวจากโรงนั้นจดหมายไปส่งให้กันในวันที่หาฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ไม่ลาถอยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟังว่าฉันนั้นคิดถึงทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน
ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆอย่างทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เขาเคยเกิดขึ้นกับฉัน
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก่อนที่เราจะมาฟังกันนะคะว่าของใช้จากธรรมชาติในวันนี้จะเป็นอะไรนะคะขอถามคำถามก่อนนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะลืมไปซะก่อนนะคะว่าถ้าสารที่ชื่อว่าเป็นดาวเด่นของแตงโมนะคะที่มีสรรพคุณช่วยในการขยายหลอดเลือดนะคะคือสารที่ชื่อว่าอะไรนะคะก็ขอให้ส่งคำตอบมาทางไปรษณียบัตรนะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บมุม2ด้วยนะคะว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะซึ่งเราก็จะมาเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปนะคะแล้วค่ะมาพูดถึงแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงฝ้ายนะคะซึ่งเราก็จะพบเห็นว่าเป็นคนจะนำมาทำเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าปูโต๊ะนะคะเป็นกล่องใส่ทิชชู่มากมายเลยนะคะวันนี้เราก็เลยนำความรู้มาบอกกันค่ะว่าการปลูกฝ้ายส่วนใหญ่จะมีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะทั้งจังหวัดสุโขทัยเลยนครสวรรค์เพชรบูรณ์สุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีค่ะมนุษย์ได้ใช้ฝ้ายในการทำเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มมานานแล้วนะคะแต่ในสมัยก่อนที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากฝ้ายเฉพาะแต่เส้นใยเท่านั้นค่ะส่วนอื่นของฝ้ายเช่นเมล็ดก็จะทิ้งไปต่อเมื่อมีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมนุษย์จึงได้คิดค้นหาประโยชน์จากเมล็ดฝ้ายได้อีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นสมอฝ้ายหรือว่าผลฝ้ายนั้นค่ะเมื่อแก่นะคะเปลือกของสมอจะแตกบานออกปุยฝ้ายซึ่งอยู่ภายในก็จะพองฟูออกมาการเก็บเกี่ยวฝ้ายนิยมจะเก็บปุยฝ้ายที่โผล่ออกมาจากสมอนะคะซึ่งเรียกว่าฝ้ายทั้งเมล็ดหรือฝ้ายดอกต่อไปจึงนำไปแยกเอาเส้นใยปุยฝ้ายหรือปุยกับเมล็ดเนี่ยออกจากกันซึ่งเรียกว่าการหีบฝ้ายนั่นเองค่ะโดยทั่วไปเมื่อหีบแล้วนะคะจะได้ปุย1ส่วนแล้วก็เมล็ด2ส่วนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ในแต่ละส่วนกันนะคะว่าใช้ทำอะไรบ้างค่ะ
ค่ะปุยฝ้ายหรือว่าเส้นใยฝ้ายที่แยกออกมาจากเมล็ดนะ
คะ
ก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากนะคะอย่างเช่นทำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะอย่างเช่นเสื้อกางเกงนะคะรวมทั้งของใช้ในบ้านอย่างเช่นผ้าคลุมเตียงผ้าปูที่นอนเป็นต้นนะ
คะ
สำหรับในวงการอุตสาหกรรมนะคะก็นำเส้นใยฝ้ายมาใช้ในการทำยางรถยนต์เบาะที่นั่งนะคะหรืออาจจะทำเป็นถุงเป็นเชือกนะ
คะ
ท่อส่งน้ำรวมทั้งการผลิตเส้นใยเทียมด้วยค่ะ
ค่ะส่วนเมล็ดฝ้ายนะคะก็นำมาใช้ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่ะเช่นขนปุยนำไปทำผ้าซึมซับนะคะทำเบาะผ้าสักการ์ดพรมแล้วก็อุตสาหกรรมเซลลูโลสเช่นทำเส้นใยประดิษฐ์ฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะคะพลาสติกเปลือกเมล็ดพลาสติกค่ะส่วนเปลือกเมล็ดนะคะก็นำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ทำปุ๋ยอินทรีย์ในด้านอุตสาหกรรมก็นำไปทำพลาสติกทำยางเทียมแล้วก็เป็นส่วนประกอบในการเจาะแล้วก็กลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนื้อนะคะเป็นส่วนสำคัญของเมล็ดฝ้ายที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ค่ะโดยการนำเอาไปสกัดเป็นน้ำมันซึ่งอาจจะใช้เป็นประกอบอาหารได้ดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนมากก็จะนำ นำมาทำเป็นเนยแล้วก็น้ำมันในการปรุงอาหารเช่นสลัดนะคะส่วนน้ำมันในส่วนที่2เนี่ยก็เอาไปทำอาหารไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็นตัวทำละลายในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นทำยารักษาโรคทำยาปราบโรคแมลงศัตรูพืชเครื่องสำอางยางพลาสติกเครื่องหนังเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะถือว่าฝ้ายเนี่ยบางทีเราเห็นอุ้ยเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะคิดว่าจะไม่มีประโยชน์อะไร
แต่แรกนึกว่าทำได้แต่พวกเสื้อผ้านะคะ
ใช่ค่ะพอมาฟังโอ้โหมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเราก็ได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่เป็นจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายในรอบตัวเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์หวังว่าคงจะได้พบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ